Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները. Ադրբեջանի խորհրդարանից պատգամավորներ են այցելել Երևան մասնակցելու Եվրանեստի հանձնաժողովի նիստերին։ Ազգային ժողովում աշխատանքային քննարկում է անցկացնում 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող հանձնաժողովը։ Մեր հարցազրույցը հայամետ կոնգրեսական Ջոն Վիլսոնի հետ։ Արտահոսք շվեցարական բանկերից 500 հայկական ազգանուններ և 400 հաշվի համարներ, դրանց թվում է նաև նախկին նախագահ Արմեն Սարգսյանի անունը։ Ուկրաինայի շուրջ իրավիճակը գերլարված է, Արևմուտքը փորձում է Ռուսաստանին վերադարձնել դիվանագիտական երկխոսության, բայց մինչ հաղորդումները Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Իրադրությունն արևելյան Ուկրաինայում շարունակում է լարված մնալ։ Դոնբասում տեղակայված ուկրաինական միասնական զորախմբի տեղեկություններով հանգստյան օրերին Դոնեցկի և Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետությունների զինյալներն ավելի քան 70 անգամ հետակոծել են Կիևի վերահսկողության տակ գտնվող շրջանները։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը քիչ առաջ տեղեկացրել է, որ այսօր առավոտյան Ուկրաինայի տարածքից հետակոծվել է Ռոստովի մարզում գտնվող սահմանապահ ուղեկալներից մեկը, ամբողջությամբ ավերվել է սահմանապահների ծառայության համար նախատեսված շինություններից մեկը, տուժածներ չկան, հաղորդել է գերատեսչությունը։ Ադրբեջանի ռազմական դատախազությունն այսօր հետախուզում է հայտարարել Հայաստանի նախկին նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի հանդեպ գերատեսչության ներկայացուցիչ Էմիլ Թաղիևի խոսքով Հայաստանի նախկին ղեկավարներին մեղադրում են նախորդ դարի 80-ականների վերջին և 90-ականների սկզբին Ադրբեջանի օրենքները ոտնահարելու, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակման համար։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր Բաքվում հանդիպել է Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարի հետ, Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքում տեղադրված հաղորդագրության համաձայն բանակցությունների ընթացքում Ալիևը կրկին անդրադարձել է առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում անհետ կորած ադրբեջանցիների ճակատագրին։ Ալիևն ընդգծել է անհետ կորածների ճակատագրի և զանգվածային հեղարկավորության վայրերի հստակեցման հարցում Հայաստանի կողմից կառուցողական մոտեցում որդեգրելու կարևորությունը, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հաջորդ շաբաթ Անտալիայում կհանդիպի իր թուրք պաշտոնակից Մևլութ Չավուշօղլուի հետ, ինչպես նաև կմասնակցի Սիրիայի հարցով Աստանայի գործընթացի երաշխավոր պետությունների, Իրանի, Թուրքիայի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների եռակողմ հանդիպման։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մերձավոր արևելքի գծով հատուկ բանագնաց Միխայել Բոգդանովը։ Թուրքական աղբյուրների փոխանցմամբ հանդիպումները կայանալու են մարտի 11-ից 13-ը Անտալիայում կազմակերպվելիք դիվանագիտական համաժողովի շրջանակ ներում։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է։ Չնայած պաշտոնական կոնկրետ հաղորդագրություն չկա, թե Ադրբեջանի խորհրդարանից պատգամավորներ են այցելել Երևան, բայց լուրերում այդ մասին ասվում է, այսօր և վաղը Երևանում անցկացվելու է Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովի հանձնաժողովների և բյուրոյի նիստեր։ Եվրանեստը Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրի խորհրդարանական ձևաչափն է, և ինչպես գիտեք, արևելյան գործընկերությունում ընդգրկվում են Հարավկովկասյան 3 երկրները՝ Ուկրաինան, Բելառուսը և Մոլդովան։ Եվ այդ շրջանակներում անցկացվող որևէ հանդիպման 6 երկրների ներկայացուցիչները կարող են մասնակցել։ Հարցական կարող է լինել Բելառուսի դեպքում, որը չմասնակցեց Բրյուսելում գումարված վերջին գագաթաժողովին, նույնիսկ հայտարարվեց, թե Բելառուսը կարող է դուրս գալ այդ ծրագրից։ Ինչպես նաև հարցականներ կան Հայաստանի և Ադրբեջանի պատվիրակությունների այցերի առումով Երևան և Բաքու։ Նախկինում նման այցեր կատարվել են, սա անսովոր չէ, բայց 2020-ի 44-օրյա պատերազմից հետո ադրբեջանցի պատգամավորները առաջին անգամ են այցելում Հայաստան։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանական Մեջլիսի երկու պատգամավորներ կմասնակցեն Երևանում կայանալիք Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովի բյուրոյի և հանձնաժողովների նիստերին։ Այս մասին Ազատությանը փոխանցեց Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար Մարիա Կարապետյանը, ում տեղեկություններով 3 հոգուց բաղկացած պատվիրակությունը արդեն Երևանում է։
Այսօր կա Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովի բյուրոյի նիստ, այդ նիստը չհերարցակվող է, այսինքն միշտ բոլոր երկրներում, քաղաքներում, երբ այդ նիստը տեղի ունենում, չի հերարցակվում, ուզում ասեմ, դրա շուրջ հավելյալ լարվածություն պետք չէ ունենալ, ինչպես մեր ազգային ժողովի խորհրդի նիստերը չեն հերարցակվում. Եվ վաղը ամբողջական աշխատանքային օրն է, առավոտյան 9-ից մինչև երեկոյան մոտավորապես ժամը 18-ը կընթանան հանձնաժողովների նիստերը, քաղաքական, էներգետիկ, տնտեսական և սոցիալական հանձնաժողովների նիստերը։
Երևան ժամանած ադրբեջանցի պատգամավորներն են Թայիր Միրկիշիլին և Սոլթան Մամեդովը։ Եվս մեկ անց նրանց ուղեկցում է։ Հայկական կողմը Ադրբեջանից ժամանող պատվիրակության անվտանգության երաշխիքներ տրամադրել է։ Դա նման իրավիճակներում բնական ընթացակարգ է փոխանցում է իշխող ուժի պատգամավորը, հիշեցնելով 2017 թվականը, երբ Բաքուն կրկին Եվրանեստի շրջանակներում նման երաշխիքներ էր տվել հայ պատգամավորներին։
Նմանատիպ այցերի ժամանակ, հաշվի առնելով ընդհանուր համատեքստը, կողմերը միմյանց ժամանող անձանց տրամադրում են անվտանգության երաշխիքներ, երբ Տիգին Մանեթանդիլյանը և պարոն Արմեն Աշոտյանը մեկնել էին Բաքու 2017 թվականին, նմանատիպ երաշխիքներ տրամադրվել էին նաև նրանց, դա բնական է։
Այսօր կեսօրից հետո մի խումբ քաղաքացիներ փորձեցին փակել օթանավական ընտանող ճանապարհը, հայտարարելով, որ թույլ չեն տա ադրբեջանցի պատգամավորների մուտքը Երևան։ Ոստիկանական ուժերի միջամտությունից հետո ճանապարհը բացվեց։
Դիակ են քաղաքը կպցրել են։ Արա այսօր թուրքին բացել են, ասում են էստի համեցեք։ Էսի ժուրնալներ։ Դա տենակ ինչ եք անելու։ Մենք սաղ կռվող տղեր ենք։
Ազգային ժողովում աշխատանքային քննարկում է անցկացնում 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներ ուսումնասիրող հանձնաժողովը։ Սկզբի մասը բաց է ընթացել և դեռևս կարելի է միայն արձանագրել, որ հանձնաժողովի աշխատանքները մեկնարկային փուլում են։ Պատերազմի ժամանակ և ավարտից որոշ ժամանակ անց, երբ այն աշխարհի ուշադրության կենտրոնում էր, միջազգային մամուլը գրեթե ամեն օր անդրադառնում էր Ղարաբաղին և հայկական ուժերի պարտության մեկ հիմնական պատճառ էր նշվում. լավ զինված ադրբեջանական բանակը հաղթեց վատ զինված հայկական բանակին, հատկապես անօթաչ ու թռչող սարքեր օգտագործելու առումով Ադրբեջանը բացարձակ առավելություն ուներ։ Սպառազինությունների դրանց որակի հարցերը Հայաստանում դեռ սպասում են պատասխանների, գուցե այս հանձնաժողովը փորձի պատասխանել, թե երկարամյա հակամարտության մեջ գտնվող Հայաստանը ինչու ժամանակակից սպառազինություններ չուներ։ Այսօրվա նիստի մասին լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող ազգային ժողովի քնիչ հանձնաժողովի արդեն երկրորդ նիստն է առանց խորհրդարանական դիմության անցկացվում։ Հայաստանն ու պատիվ ունեմ խմբակցությունները բոյկոտում են հանձնաժողովի աշխատանքները, դրա մասին ավելի վաղ էին հայտարարել։ Հիմնավորումը, թե իշխանությունները չեն կարող օբյեկտիվ քննել իրենց իսկ գործողությունները, այսօրվա նիստը ևս բաց էր լրագրողների համար, սակայն միայն ամենասկզբում։ Աշխատանքների նաև Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար, պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Վել Բաբայանն էր մասնակցում։ Սկզբում ներկայացվեց, թե ինչպես է գործելու քննիչ հանձնաժողովը։
Հարգելի գործընկերներ, այսօր երևի վերջին բաց հատվածը ես ուզեցի, որպեսզի դուք ներկա լինեք։ Մեր աշխատանքները, գիտեք, որ փակա լինելու ամբողջությամբ։
Պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը հայտնեց, որ հանձնաժողովի աշխատանքները նաև ազգային ժողովից դուրս են իրականացվելու, քանի որ քննվող նյութի ծավալները մեծ են։
Եվ բնականաբար պաշտպանության նախարարությունում և այլ գերատեսչություններում մենք կունենանք նաև այն համակարգերը, որոնք կաջակցեն մեր աշխատանքային ամբողջ պրոցեսի ընթացքում։
Այս նիստին նաև պատերազմում զոհված ու անհետ կորած զինծառայողների ծնողները էին ներկա։ Անդրանիկ Քոչարյանն ասաց, որ ընթացքում հրավիրյալների թիվը սահմանափակ չի լինելու ու պատահական մարդիկ չեն լինելու։
Առաջին դեպքում, եթե պետ լինի, մենք հրավիրենք էլի մասնագետների, որպեսզի մեր աշխատանքները լինեն անթերի և որևէ կասկած չառաջացնի որևէ մեկի մոտ։
Պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահը վստահեցրեց, որ թեև քնիչ հանձնաժողովի աշխատանքները փակ են լինելու, ամեն ինչ արձանագրվելու է տեսագրություններով։
Մեր եզրակացությունը, որին մենք կհասնենք, երբ կհասնենք դժվար ասել, բայց այդ եզրակացությունը պետք է լինի հնարավորինս անթերի։ Ապրիլին ժամանակ մենք ունեցանք եզրակացություն, բայց հիմնական դժգոհությունը, որ եզրակացությունը հասարակության անհասանելի եղավ, բայց պետական կառույցներին դա եղավ հասանելի, եւ ես կարծում եմ, որ հասանելի կլինի նաեւ որոշ ժամանակ հետո, նաեւ մեր հասարակությանը, դա առաջին փորձն էր քննիչ հանձնաժողով անվտանգության ոլորտի, որ ունեցանք։
Հետաքննող լրագրողները հերթական բացահայտումներն արել, որը վերաբերում է շվեցարական բանկերի հաշիվներին, ինֆորմացիոն արտահոսքը վերաբերում է մոտավորապես 30,000 անձի, նրանց մեջ հայկական ազգանուններով շուրջ 500 մարդ կա, որոնցից մեկը Հայաստանի նախկին նախագահ Արմեն Սարգսյան։ Խնդիրն այն է, որ նրա հայտարարագրերում այդ հաշիվը չկա։ 2013-ին, երբ նա դեսպան էր նշանակվել, արդեն պարտավոր էր հայտարարագիր ներկայացնել։ Արմեն Սարգսյանը հետքին և նրա միջազգային գործընկերներին պարզաբանել է, որ անվճար հիմունքներով է դեսպան աշխատել և որ այդ տարիներին հայտարարագրելու կանոնները հստակ չէին, մասնավորապես բանկային հաշիվների առումով։ Լսենք Նայրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Գլխավոր դատախազությունը սկսել է ուսումնասիրել արդյոք 3 երեկոյան հետաքննող լրագրողների հրապարակած նոր տեղեկատվությունը արդեն նախկին նախագահ Արմեն Սարգսյանի վերաբերյալ համապատասխանում է իրականությանը։ Հետքը տպագրել էր միջազգային գործընկերների հետաքննությունն այն մասին, որ Միացյալ Թագավորությունում դեսպան աշխատելու տարիներին Արմեն Սարգսյանի և նրա քրոջ Կարինե Սարգսյանի անվամբ շվեցարական Credit Suisse բանկում եղել է 10 միլիոնից ավելի շվեցարական ֆրանկ, որը սակայն դեսպան Սարգսյանը չի հայտարարագրել։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյան.
Ուրեմն հրապարակումը լույս տեսնելուց հետո անմիջապես մեր տեսադաշտում հայտնվել է և աշխատանքային առաջին իսկ օրվա սկզբում մուտքագրվել է դատախազությունում և դրանով նախաձեռնվել է ուսումնասիրություն, նկատի ունենալով, որ հրապարակումը պարունակում էր կոնկրետություն պարունակող տվյալներ այն մասին, որ նախկին նախագահը բանկային հաշիվներում ունեցել է գումարներ, որոնք չի հայտարարագրել։ Ինչպես գիտեք, չհայտարարագրելը կամ հայտարարագրում սխալ տեղեկություններ, տվյալներ ներառելը քրեական օրենքով արգելված գործողությունը, հետևաբար այդ իմաստով պարտադիր ուսումնասիրության ենթակա է։
Ըստ հետաքննող լրագրողների, Սարգսյանների հաշիվը գործել է 2006 թվականից բանկի կողմից սպասարկվելով մինչև 2016 թվականը։ Անցած ամիս նախագահի պաշտոնից անսպասելի հրաժարական տված Սարգսյանը հետաքննող լրագրողներին 10 միլիոն ֆրանկը չհայտարարագրելը բացատրել էր այսպես. «Մեջբերում, այն ժամանակ հայտարարագրերն էլեկտրոնային չէին և չէին պարտավորեցնում հայտարարագրել կոնկրետ բանկային հաշիվներ, միայն իմ անխիկ գումարները, որոնք ես ամեն տարի հայտարարագրում էի», նշել է Սարգսյանը, հավելելով, որ այդ պատճառով էլ հայտարարագրել է միայն 8 միլիոն եվրո։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի նախագահ Հայկոյի Հարությունյանն ազատությանը փոխանցեց։ Պաշտոնաթող նախագահ Սարգսյանն իսկապես հայտարարագրել է 8 միլիոն եվրո, բայց 10 միլիոն ֆրանկ չի հայտարարագրել։ Ինչ վերաբերում է Սարգսյանի մատնանշած տարբերությանը, թե այն ժամանակ ոչ կանխիկ միջոցները չէին հայտարարագրվում, Հարությունյանը հակադարձում է.
Բոլոր տեսակի դրամական միջոցներն էր պարտավոր հայտարարել, ուղղակի առանձնացնելու պարտավորություն չի եղել, օրինակ 10 միլիոնը կանխիկա, անկանխիկա, 8 միլիոնը կանխիկա, անկանխիկա, որտեղ ապահում բանկային հաշվինա, թե
նկարագրությունը պարտավոր չէր գրել, կանխիկ է, անկանխիկ է, չգիտեմ, բայց պարտավոր էր հայտարարագրել,
եթե ուներ, այո։
Հիմա Սարգիս Հարությունյանի հարցազրույցը ԱՄՆ-ի հանրապետական կոնգրեսական Ջոն Վիլսոնի հետ։ Հայանպաստ կոնգրեսականների խումբ կա, որոնք միշտ աջակցում են հայկական հարցերի բարձրացմանը, փորձում առաջ մղել հայանպաստ բանաձևեր ԱՄՆ-ի կոնգրեսում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ուկրաինայի շուրջ Ռուսաստան արևմուտք սրվող լարվածության ֆոնին Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում նախապատրաստվում են անձամբ նախագահ Պուտինի Ռուսաստանի կառավարության բոլոր անդամների և Կրեմլին մոտ կանգնած ռուսաստանցի օլիգարխների նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանել։ Հանրապետական կոնգրեսմենների հեղինակած Պուտինի պատասխանատվության ակտը, Putin Accountability Act, նաև խստացնելու է Ռուսաստանի դեմ արդեն առկա պատժամիջոցները, երկիրը դուրս թողնելով միջբանկային փոխանցումների միջազգային համակարգից, Swift-ից, և Ռուսաստանը հրճակելով ահաբեկչությունը հովանավորող երկիր, ինչպես հրճակվել է Իրանը, Հյուսիսային Կորեան կամ Սուդանը։ Այս մասին ազատությանը փոխանցեց Հարավային Կարոլինայից ընտրված հանրապետական կոնգրեսմեն Ջո Ուիլսոնը, ով ակտի հեղինակներից է։
With the Putin Accountability Act, it imposes specific sanctions on Mr. Putin, on his family.
Պուտինի պատասխանատվության ակտը կոնկրետ պատժամիջոցներ է սահմանում Պուտինի նրա ընտանիքի իր շրջապատի նկատմամբ։ Կարծում եմ, որ օլիգարխները, որոնք գործում են մաֆիայի նման, տարածել են իրենց իշխանությունը Ռուսաստանի Դաշնությունում, ժողովրդի իրավունքները ոտնահարվում են, մարդկանց հետապնդում են, նույն ձեռքերում են հայտնվել նավթը, փողը եւ իշխանությունը, եւ այս ամենը վերածել է Ռուսաստանը ահաբեկչության հովանավորի, ինչպես ականատես եղանք Սիրիայում։
Russia as a sponsor of terrorism, as we've seen in Syria.
Կոնգրեսմենի խոսքով ակտը նախատեսում է նաև արգելակել Բալթիկ ծովի հատակով Ռուսաստանից Գերմանիա գնացող Nord Stream 2 գազատարի գործարկումը։
Ուկրաինայի շուրջ իրավիճակը ծայրաստիճան լարված է, Դոնբասից խաղաղ բնակիչները տարահանվում են Ռուսաստան, միաժամանակ զորահավաք է հայտարարվել Դոնբասում, որոշվել է երկարաձգել ռուս-բելարուսական համատեղ զորավարժությունները, Բելարուսում կուտակված զորքերը շատ ավելի մոտ են գտնվում Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևին, լարվածության թուլացման որևէ նշան չկա, իսկ արևմուտքը փորձում է դիվանագիտական երկխոսության ուղիներ գտնել Ռուսաստանի հետ, ասես գործադրվում են վերջին ճիքերը։ Լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին։
ԱՄՆ-ի Ռուսաստանի նախագահների հանդիպում դեռ նախատեսված չէ, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը։ Դմիտրի Պեսկովի խոսքով Կրեմլը չի բացառում նախագահների միջև բանակցությունների հնարավորությունը, սակայն այս պահին Պուտին Բայդեն գագաթնաժողով կազմակերպելու կոնկրետ պլաներ չկան եւ դրա մասին խոսելը վաղաժամ է։ Պեսկովը նաեւ հայտնել է, թե այսօր Պուտինը կանցկացնի անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստ։ Ի դեպ Վաղնել Պետդումայում նորից քննարկելու են Դոնեցկի եւ Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետություններում ստեղծված իրավիճակը։ Անցած շաբաթ Ռուսաստանի խորհրդարանի ստորին պալատը դիմել էր նախագահին այդ ինքնահռչակ հանրապետությունները ճանաչելու կոչով։ Դիտորդները չեն բացառում, որ Մոսկվան արագացված ռեժիմով ճանաչի այդ հանրապետությունների անկախությունը։ Արևմուտքն արդեն հայտարարել է, թե դրա պատասխանը կլինեն նոր կոշտ պատժամիջոցներ։ Պետդումայի խոսնակը, սակայն, նախորդին հայտարարել է, թե Մոսկվային արդեն չեն վախեցնում արևմտյան պատժամիջոցները։ Արևմուտքը, սակայն, դեռ հուսով է, որ նման ֆորս-մաժորային սցենարներից հնարավոր կլինի խուսափել բանակցությունների միջոցով։ Մասնավորապես Բայդեն-Պուտին հնարավոր հանդիպման մասին սկսեցին խոսել երեք գիշերը Ֆրանսիա եւ Ռուսաստանի նախագահների հերթական հեռախոսազրույցից հետո։ Ելիսեյան պալատը հեռախոսազրույցից հետո հայտնել էր, թե Ջո Բայդենը եւ Վլադիմիր Պուտինը սկզբունքորեն պայմանավորվել են գագաթնաժողով անցկացնել Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակը քննարկելու համար։ Ֆրանսիայի նախագահի Սենյակի պաշտոնական հաղորդագրությունում միևնույն ժամանակ ասված է, թե երկու երկրների առաջնորդների հանդիպումը կկայանա միայն եթե Ռուսաստանը չներխուժի Ուկրաինա։ Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Ջեն Փսակին իր հերթին հաստատել է նախնական համաձայնությունը։
Մենք միշտ պատրաստ ենք դիվանագիտության, մենք պատրաստ ենք նաև անհապաղ և կոշտ պատասխանի, եթե Ռուսաստանը դրա փոխարեն ընտրի պատերազմը։ Այս պահին, ըստ երևույթին, Ռուսաստանը շարունակում է պատրաստվել Ուկրաինայի դեմ լայնածավալ գործողությունների, որը կարող է տեղի ունենալ շատ շուտով։
Եվ եթե Բայդենի ու Պուտինի առաջիկայում կայանալիք հանդիպման մասին հաղորդագրություններն իրարամերժեն, ԱՄՆ-ի եւ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպման օրն արդեն հայտնի է։ Սերգե Լավրովը եւ Անթոնի Բլինքենը կհանդիպեն փետրվարի 24-ին։ Մակրոն Պուտին գիշերվա հեռախոսազրույցից հետո Ելիսեյան պալատը հաղորդագրությունում նշել էր նաեւ, թե Ռուսաստանի նախագահն ասել է, որ դուրս կհանի զորքերը Բելարուսի տարածքից զորավարժություններից հետո։ Մինչդեռ Բելարուսի պաշտպանության նախարարը երեք հայտարարել էր, որ Ռուսաստանն ու Բելարուսը երկարաձգում են համատեղ զորավարժությունները, որոնք պետք է ավարտվեին փետրվարի 20-ին։ Վիկտոր Խրենինը նշել էր, թե որոշումն ընդունվել է Ռուսաստանի եւ Բելարուսի արտաքին սահմանների մոտ ռազմական ակտիվության եւ արևելյան Ուկրաինայում լարվածության աճի պատճառով։ Ռուսաստանը արևմուտքի առաջնորդների եւ հետախուզության պնդմամբ շարունակում է զորքերի կուտակումը Ուկրաինայի հետ սահմանին, ընդ որում տարբեր ուղղություններով։ NBC հեռուստաընկերությունը, վկայակոչելով Ջո Բայդենի վարչակազմի աղբյուրները, հայտնել էր երեք ուշ երեկոյան, թե ԱՄՆ-ի հետախուզական ծառայությունները տեղեկություններ ունեն, որ ռուսական ռազմական հրամանատարությանը հրահանգվել է պատրաստ լինել Ուկրաինա ներխուժելուն։ Հենց այս տվյալներն են հիմք հանդիսացել Ջո Բայդենի հայտարարության համար, որ Վլադիմիր Պուտինը որոշել է ներխուժել Ուկրաինա։ Այն արվել էր ուրբաթ օրը, Ռուսաստանը երկում է ներխուժման ծրագրերը։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։